try to find a place we can all belong. Be as one, try to get on by. If we unify, we should really try. All this time, spinning round and round, made the same mistakes that we've always found. Surely now, we could move along, make a better world. No, it can't be wrong. Let's come together.
Λοιπόν, επιστρέψαμε Real FM 97 και 8. Κωνσταντίνος Λαβίδης, Στεφανία Κασίμη. Και στην παρέα μας έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Σταθάκη, είναι πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε τη συζήτηση που έχουμε. Μας ακούτε, είστε στη γραμμή.
Είμαι στη γραμμή, ευχαριστώ και πάλι.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις υπόλοιπες περιοχές. Δηλαδή, τα προβλήματα που υπάρχουν παρά την ψηφιακή μετάβαση που έχει γίνει, που επιχειρείται τέλος πάντων. Και οι δικηγόροι και οι συμβολιογράφοι ουσιαστικά λένε ότι με αυτόν τον τρόπο έχει κολλήσει επιχειρηματική δραστηριότητα. Γιατί θέλει, για παράδειγμα, κάποιος, μας έλεγε και στο ενικός ο κύριος Βερβεσός το πρωί, ότι κάποιος μπορεί να θέλει 8 με 12 μήνες για ένα πιστοποιητικό μεταγραφής. Καμία άλλη τράπεζα δεν θα δώσει έτσι δάνειο.
Ωραία. Μιλώντας για όλη την Ελλάδα, νομίζω αξίζει να αναφέρουμε το και πού βρίσκεται η κτηματογράφηση.
Βεβαίως.
Γιατί σήμερα στην Αττική, με το άνοιγμα του Δήμου Αθήνας, έχουμε το 32% της Αττικής σε λειτουργία, που είναι πάρα πολύ βασικό. Mm-hmm. Και στο τέλος του 24 θα έχουμε το 80% της Ελλάδας σε λειτουργία. Θα έχει τελειώσει λοιπόν η κτηματογράφηση, θα έχει τελειώσει η συλλογή δηλώσεων σε πολύ μεγάλο ποσοστό και θα είμαστε στην ψηφιακή βάση που σας έλεγα στην αρχή. Σε αυτό είμαστε σίγουροι. Για αυτό που σας λέω, γιατί αυτή τη στιγμή σήμερα το ποσοστό συλλογής δηλώσεων στην Ελλάδα είναι 88%, προσεγγίζεται 90% αυτή τη στιγμή. Που σημαίνει ότι στο τέλος του χρόνου φέτος θα έχουν αναρτηθεί περίπου ένα αντίστοιχο ποσοστό, 90% των δικαιωμάτων της Ελλάδας, έχουν λάβει δηλαδή η δημοσιότητα, οπότε μπορούμε να πάμε του χρόνου στο 80% σε λειτουργία.
Νομίζω ήταν και ο μοναδικός δήμος από τους κεντρικούς που έλειπε έτσι της Αθήνας.
Είναι ο μοναδικός, ναι. Αν δει κανείς το χάρτη, είναι περίπου από την Ελευσίνα μέχρι το Μαραθώνα και μέχρι την Ανάβησο, αυτό το τρίγωνο, ας πούμε, είναι όλο σε λειτουργία. Όλο το λεκανοπέδιο Αττικής και περίπου ολόκληρα τα Μεσόγεια. Να. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σε αυτό το τρίγωνο είναι και ο πληθυσμός της Ελλάδας, που είναι περίπου το 40% της Ελλάδας, και αντίστοιχα είναι και οι συναλλαγές. Πάρα πολλές και πολύ μεγάλες αξίες. Ακολουθούν οι συναλλαγές σε όγκο και σε αξία τον πληθυσμό. Αυτό θέλω να πω. Πάμε τώρα στο επίπεδο εξυπηρέτησης. Οι σύλλογοι λένε πολύ σωστά ότι πρέπει να μειωθεί ο χρόνος καταχώρησης και επίσης ζητάνε και ένα δεύτερο που είναι πάρα πολύ σωστό, ότι πρέπει να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες λειτουργίας. Δηλαδή, όταν βγαίνεις σε ένα γραφείο, το ίδιο πράγμα να έχει την ίδια αντιμετώπιση. Όταν προσπαθείς να κάνεις μια πράξη στο Κοροπή, να έχεις την ίδια αντιμετώπιση, ενώ από νομικής πλευράς και από πλευράς διαδικασίας, με την Ελευσίνα, για παράδειγμα. Και τα δύο είναι πολύ σωστά. Είναι σαφές ότι σήμερα το σύστημα δεν είναι τέλειο, υπάρχουν καθυστερήσεις. Και αυτό πρέπει να βελτιωθεί. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να απορρίσουμε ως πρώτο στόχο ο μέσος χρόνος καταχώρησης να φτάσει στον ένα μήνα. Έτσι το έχω τουλάχιστον εγώ στο μυαλό μου. Και το δεύτερο
τώρα
κομμάτι.
Τώρα που είναι ανάλογα με την περιοχή.
Είναι σίγουρα ανάλογα με την περιοχή. Γιατί
δηλαδή αυτό το 8 με 12 μήνες, για παράδειγμα, ισχύει που μας έλεγε ο κύριος Βερβεσός.
Στην Ελλάδα ο μέσος χρόνος καταχώρησης είναι περίπου 4 μήνες. Ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλα τα γραφεία είναι στους 4 μήνες. Έχει γραφεία και στην Αττική, όπως η Νέα Ιωνία, που είναι 20 μέρες.
Ναι. Έχει. Και ο κύριος Ρούσκας μας τα έλεγε 3 μήνες και για ένα έγγραφο. Θέλω να. Ναι.
Ναι, πάντως προσέξτε ότι δεν είναι 1,5 χρόνο ή 2 ή 2,5 που ακούω καμιά φορά. Είναι συγκεκριμένα. Επίσης έχει σημασία ότι Επειδή ακριβώς είναι ψηφιακό το σύστημα, έχουμε ακριβώς εικόνα πόσες συναλλαγές γίνονται, σε ποια γραφεία, πόση καθυστέρηση έχει το κάθε γραφείο. Γιατί το πρώτο βήμα για να μπορείς να βελτιώσεις κάτι είναι να μπορείς να το μετρήσεις. Έχουμε πολύ συγκεκριμένη εικόνα του τι συμβαίνει και προσπαθούμε με διάφορους τρόπους, με διάφορες παρεμβάσεις, να μειώσουμε αυτόν τον χρόνο, αυτούς τους χρόνους.
Ποιος είναι ο στόχος δηλαδή?
Ο στόχος.
Προφανώς είναι, είναι με ένα κλικ όλα, αλλά ενώ ποιος είναι, ναι, ο ρεαλιστικός στόχος.
Ακριβώς. Για να έχουμε ένα ρεαλιστικό στόχο, βλέπω τι γίνεται σε άλλα κράτη. Και νομίζω ότι ο ένας μήνας είναι. Κανείς θα ήθελε να είναι και πέντε μέρες ή τρεις, έτσι. Αλλά λέμε ένα πρώτο ρεαλιστικό χρόνο. Νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε στον ένα μήνα.
Ναι. Να, ακροατής. Σήμερα επέγραψα συμβόλαιο μετά από 1,5 χρόνο. Πάλι καλά, τι έχω τραβήξει? Με τη λογική φαντάζομαι αυτής της κριτικής που ασκείται ότι το κτηματολόγιο έχει κατά κάποιο τρόπο, λόγω των προβλημάτων, παγώσει τις μεταβιβάσεις, να το πω έτσι.
Όχι, δεν έχουν παγώσει μεταβιβάσεις.
Σε εισαγωγικά και, πολλά, ναι. Την αγορά, να το πω έτσι.
Και εννοώ και ουσιαστικά δεν υπάρχει αυτό. Και επειδή σας ξαναλέω, έχουμε πολύ καλή εικόνα του τι συμβαίνει, υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μετάβαση, λοιπόν. Κλείνουμε κάποια παλιά υποθηκοφυλάκια και ανοίγουμε τα δικά μας γραφεία. Η χρόνη που σας είπα και η εικόνα που έχουμε είναι για τα νέα γραφεία. Για τα 59 που σας είπα στην αρχή ότι έχουμε ανοίξει. Τα υπόλοιπα είναι ακόμα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δηλαδή, αν ο ακροατής σας αναφέρεται σε κάποιο γραφείο που είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, μπορεί να είναι και αυτός ο χρόνος, δεν ξέρω. Να σας πω.
Ναι.
Στα δικά μας πάντως δεν ισχύει.
Μάλιστα. Με αυτά τα κίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, τι γίνεται? Γιατί υπάρχουν και πολλές δικές.
Ναι.
Χάνονται περιουσίες.
Εγώ θα σας έλεγα όχι, δεν χάνονται. Δεν είναι κάτι εκτεταμένο δηλαδή. Στην Αθήνα, τώρα που τελείωσε η κτηματογράφηση, τα αγνώστου ιδιοκτήτη ακίνητα είναι το 3%. Είναι δηλαδή περίπου 2.000 οικόπεδα γεωτεμάχια και 20.000 οριζόντιες ιδιοκτησίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι, ας πούμε, τα γεωτεμάχια υπήρχαν άνθρωποι που έχουν τα οικόπεδα αυτά και δεν τα δήλωσαν. Είναι πολύ πιθανό το ελληνικό δημόσιο να μην έχει δηλώσει τη δικιά του περιουσία, γιατί στην αρχή τη κτηματογράφηση δεν ήταν καν υποχρεωτικό αυτό. Και επίσης το ελληνικό δημόσιο, στο τέλος της διαδικασίας, αποκτά αυτά τα κίνητα. Οπότε είναι πιθανό να είναι το δημοσίου που δεν έχουν δηλωθεί, ή μπορεί να είναι άλλες περιπτώσεις, όπως ας πούμε στις οριζόντες δεν είναι διαμερίσματα όπως θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί, αλλά μπορεί να είναι χιλιοστά που χάνονται. Χιλιοστά από τις αντιπαροχές που χάνονται στη διαδικασία. Μην φανταστεί κανείς ότι είναι 20.000 διαμερίσματα που δεν δηλώθηκαν. Δεν είναι έτσι. Είναι πολύ λίγες αυτές τις περιπτώσεις.
Ναι. Ναι. Πάντως υπάρχουν από την άλλη πλευρά και κάποιες περιπτώσεις, να το πω, στις οποίες, να πω για παράλογες διεκδικήσεις του δημοσίου, ενώ ας πούμε για παράδειγμα οι ιδιοκτήτες μπορεί να έχουν τίτλους πολλών ετών, δεκαετιών, δεν ξέρω, μην πω και παραπάνω.
Κοιτάξτε, και εγώ έχω δει διάφορα, είμαι στο κτηματολόγιο με 3,5 χρόνια πρόεδρος, έχω δει διάφορες περιπτώσεις.
Όπως για παράδειγμα,
Θα σας πω το συμπέρασμα ποιο είναι το δικό μου και νομίζω όλων όσων ασχολούνται με αυτό το θέμα, ότι στο κτηματολόγιο εμείς καταγράφουμε, δηλαδή έρχεται κάποιος και μας λέει ότι είναι δικό μου το ακίνητο αυτό, το καταγράφουμε. Αν υπάρχει διεκδίκηση από κάποιον άλλον, που μπορεί να είναι ένας άλλος ιδιώτης ή μπορεί να είναι το ελληνικό δημόσιο, τότε πρέπει να τα βρούμε μεταξύ τους. Δεν είναι δικό μας θέμα δηλαδή εμείς να τους ξεκαθαρίσουμε. Εμείς ελέγχουμε και προκρίνουμε τον ιδιοκτήτη που είναι πιο ισχυρός. Τώρα το ελληνικό δημόσιο μπορεί πράγματι να δηλώνει μαξιμαλιστικά, ας πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά εμείς καταγράφουμε μόνο. Δεν μπορούμε να το λύσουμε αυτό το θέμα σε επίπεδο διεκδίκησης. Ούτε εμείς οι ίδιοι, ενώ το κτηματολόγιο διεκδικεί περιουσίες. Απλώς αποτυπώνουμε.
Τι είναι αυτό το 20% που δεν θα καταγραφεί? Είπατε το 80% μέχρι το 24%. Τι είναι αυτό το 20%?
Η κτηματογράφηση στην Ελλάδα δεν ξεκίνησε όλη την ίδια χρονική στιγμή. Ξεκίνησε πρώτα πιλωτικά σε κάποιες περιοχές και μετά σταδιακά.
Πότε έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα η κτηματογράφηση?
Το 1995 ξεκίνησε με πιλωτικά προγράμματα και το τελευταίο, για να σας πάω στο τελευταίο βήμα, έγινε το 2016 το τελευταίο πακέτο που είναι πάρα πολλά δικαιώματα που τώρα καταλήγουν και μπαίνουν σε λειτουργία. Οπότε επειδή δεν ξεκίνησε την ίδια χρονική στιγμή, η κάθε περιοχή δεν είναι στο ίδιο στάδιο. Δεν πήγαν αυτοί.
Το 95 που είπατε είναι 30 χρόνια σε 2 χρόνια.
Ναι. Κοιτάξτε, αυτό δεν είπε κανείς όταν ξεκίνησε η κτηματογράφηση ότι θα γίνει σε 2 χρόνια. Όλοι από τότε, αν δείτε τα αρχικά κείμενα, λέγανε 15 χρόνια.
Τα αρχικά κείμενα το 95 μιλάγανε για 15 χρόνια.
Ναι, βέβαια. Ναι. Η αρχική μελέτη του ΤΕ, αν τη διαβάσετε, λέει για 15 χρόνια. Και αν κανείς κοιτάξει πότε λήξαν τα 15 χρόνια, Από το 1995 λήξανε ακριβώς όταν ξεκίνησε η κρίση οικονομική. Δηλαδή δεν είναι τελείως παράλογο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι.
Το λέμε διότι στο παρελθόν για το κτηματολόγιο έχουν ακουστεί και περιπτώσεις, έχουν υπάρξει και ποινικές περιπτώσεις. Γι' αυτό σας το θέτουμε.
Κοιτάξτε, έχει περάσει και το κτηματολόγιο από διάφορες εποχές, ας πούμε, αλλά. Δεν νομίζω ότι είναι λόγος να γκρινιάζουμε σήμερα.
Έστω. Τι είναι λοιπόν αυτό το 20% που περισσεύει?
Το 20% που περισσεύει είναι περιοχές που έχουν ξεκινήσει αργότερα. Τώρα υπάρχουν 5 περιοχές αυτή τη στιγμή που ξεκίνησαν αργότερα η κτηματογράφησή τους. Που είναι 3 στην Κρήτη, είναι η Κέρκυρα Θεσπρωτεία, κομμάτια Κέρκυρα Θεσπρωτεία που ξεκίνησαν πάρα πολύ αργά. Δηλαδή υπεγράφει σύμβαση πριν από μερικούς μήνες. Και Κυκλάδες. Αυτές οι 5 περιοχές έχουν ξεκινήσει πολύ αργότερα. Γιατί ξεκίνησαν πολύ αργότερα? Γιατί στο τελευταίο πακέτο κτηματογράφησης του 2016 και οι υποψήφοι ανάδοχοι κάνανε δικαστήρια μεταξύ τους. Υπήρχαν δικαστικές διενέξεις. Οπότε αυτό καθυστέρησε πολύ τη διαδικασία.
Αυτό με το έργο της ψηφιοποίησης των σελίδων.
Το αρχείο.
Το αρχείο, ναι.
Σωστό είναι. Αυτό είναι πάρα πολύ έργο που είναι πολύ σημαντικό. Θα σαρωθεί όλο το αρχείο των υποθηκοφυλακίων.
Ναι.
Που σημαίνει.
Πόσες σελίδες δηλαδή σημαίνει αυτό?
Στην Αθήνα μόνο είναι 22 εκατομμύρια σελίδες. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι περίπου 200 εκατομμύρια έργο. Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και η πρακτική του αξία ποια είναι? Ότι όλο το αρχείο θα είναι σαρωμένο, λοιπόν, θα είναι μέσα σε μια βάση δεδομένων. Και στις υπηρεσίες που σας έλεγα στην αρχή θα είναι και αυτό. Θα μπορεί κάποιος να ψάξει.
Οποιοδήποτε, όχι μόνο επαγγελματίας.
Οι επαγγελματίες μόνον. Και για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχει το θέμα των προσωπικών δεδομένων. Δεν μπορώ να κοιτάω τι δάνειο έχετε εσείς. Αυτός είναι ο λόγος. Οπότε ο κάθε πολίτης για τον εαυτό του μπορεί να ψάξει και οι επαγγελματίες για όλους, οι δικηγόροι, συμβολογράφοι και μηχανικοί. Άρα από την Αθήνα μπορούμε να κάτσουμε στον υπολογιστή μας και να ψάξουμε στο Καστελόρισο τη χρονοσειρά των συμβολέων για οποιοδήποτε ακίνητο. Οπότε εκεί θα τελειώσει η ψηφιοποίηση του
και αυτό είναι 21 εκατομμύρια σελίδες μόνο, 22 όπως εσείς είπατε.
Μόνο για την Αθήνα.
Μόνο για την Αθήνα.
Βέβαια, είναι τεράστιο το αρχείο.
Είναι τεράστιο, πραγματικά. Είναι απίστευτο.
Γιατί τα δικαιώματα είναι 1,3 εκατομμύρια τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Αλλά όταν γίνει και αυτό που έχει ορίζει τα 3 χρόνια και θα υπογράψουμε την πρώτη σύμβαση τώρα τον Ιούλιο, φανταστείτε σε 3 χρόνια θα είναι τα 39 εκατομμύρια δικαιώματα της Ελλάδας, θα είναι πλήρως ψηφιακά. Με δυνατότητα να αναπτύξει όλες τις υπηρεσίες απομακρυσμένα.
Το 100% πότε αναμένεται δηλαδή να ολοκληρωθεί του κτηματολογίου?
Ίσως 2 χρόνια μετά από το 24, έτσι σας λέω πρόχειρα. Αλλά κοιτάξτε πάλι, το να έχεις 80% κτηματολόγιο είναι έχεις κτηματολόγιο. Θέλω να πω, μην περιμένουμε να έχουμε το 100% για να πούμε ότι έχουμε κτηματολόγιο.
Γιατί
100% δεν υπάρχει ούτε στο εξωτερικό.
Ναι, αλλά με συγχωρείτε. Άλλες χώρες έχουν κτηματολόγιο από τις εποχές που εμείς ακόμα.
Ναι,
δεν ξέρω.
Σύμφωνα.
Μην το θεωρούμε κατόρθωμα ότι το 2023 ολοκληρώνει κτηματολόγιο η Ελλάδα, όταν η Κύπρος έχει κτηματολόγιο από τη δεκαετία του 60.
Δεν έχουν 100%.
Και μάλιστα θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί η Ελλάδα δεν έχει κτηματολόγιο όλα αυτά τα χρόνια, ενώ άλλες χώρες είχαν? Ιστορικά, ας πούμε, πού οφείλεται αυτό?
Η Κύπρος έχει η βασική της πηγή είναι σαρωμένα αρχεία από τους Άγγλους.
Άρα επειδή είχαμε τους Οθωμανούς και δεν ασχολιόντουσαν και είχαμε τα χρυσόβουλα του Βυζαντίου και ποτέ δεν ασχοληθήκαμε και γι' αυτό?
Δεν είχαμε τέτοιο σύστημα εμείς, κτηματολόγιο σε χαρτί, ώστε να το σαρώσουμε και να προχωρήσουμε. Κτηματολόγιο σε χαρτί είχαμε σε 3 περιοχές μόνο. Στο Παλιό Φάλιρο, την Καλυθέα, σε τμήματα του Παλιού Φάλιρου και της Καλυθέας, που είναι παλιό κτηματολόγιο ελληνικό, και στα Δωδεκάνησα. Οπότε εκεί πέρα όντως είναι διαφορετική η αφετηρία. Σε εμάς δεν υπήρχε τίποτα.
Εντάξει, γι' αυτό μας ακούτε λίγο.
Όχι, το καταλαβαίνω. Δεν είναι.
Εντάξει, γενικά συζητάμε πολύ.
Χρήσιμο το έργο. Απ' την άλλη, το ότι το 2023 ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε κτηματολόγιο δεν είναι και κατόρθωμα για μια χώρα.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι. Εγώ θα έλεγα ότι είναι και για να επανέλθω.
Για ευρωπαϊκή χώρα το ότι δεν έχει κτηματολόγιο το 2023. Για το γεγονός ότι ολοκληρώνεται ένα έργο που ξεκίνησε ενώ θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει πριν πολύ καιρό, ναι. Αλλά μην αγνοούμε ότι θα έπρεπε εδώ και πάρα πολύ καιρό να έχει ξεκινήσει αυτό το έργο.
Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι και στα άλλα κράτη δεν υπάρχει 100%. Στην Αγγλία έχει ένα ποσοστό 2-3% αγνώστου. Μην περιμένουμε ότι θα φτάσουμε 100%.
Εντάξει,
και τότε θα...
Να μην φτάσουμε 100%. Απλώς θεωρούμε ότι έχει αργήσει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω, Στεφανία, μην μιλάω εκ μέρους της. Δεν μπορώ να το βγάλω από την κουβέντα. Χαίρομαι ότι γίνονται βήματα, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει πριν από πολύ καιρό.
Κοιτάξτε να δείτε. Το 2019 το ποσοστό του κτηματολογίου που ήταν σε λειτουργία ήταν 34%. Το 2019 ήταν 34%. Στο τέλος του 24 σας λέω ότι θα πάει στο 80%. Δηλαδή σε 4 χρόνια από το 34% πήγε στο 80%. Εντάξει αυτό που λέτε ότι σε επί 30 χρόνια, επί 25 δεν είχαμε. Αλλά πρέπει να δει κανείς και το ρυθμό ανά εποχή.
Μάλιστα.
Τα εγκαταλελειμμένα κτίρια, εγώ αυτό τελευταίο θέλω να ρωτήσω. Επειδή έχουμε παρουσιάσει εδώ στην εκπομπή, έχουμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα, που είναι πολλοί ιδιοκτήτες, που μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι και 400 άτομα.
Πολλοί ιδιοκτησίες, ναι.
Αυτά τα εγκαταλελειμμένα είναι χιλιάδες κτίρια. Συμπεριλαμβάνονται, δεν ξέρω αν είναι στη δική σας αρμοδιότητα.
Το αν είναι εγκαταλελειμμένο ή όχι δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα και δεν το ξέρουμε εμείς. Ναι. Αλλά εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε όποιον ασχολείται με τα στοιχεία τα ιδιοκτησιακά για να εντοπίσει τους ιδιοκτήτες. Όπως ας πούμε το καλοκαίρι στην αντιπυρική προστασία μας ζητάνε οι Δήμοι στοιχεία, μας λένε αυτό το οικόπεδο ποιανού είναι, γιατί πρέπει να το καθαρίσει. Και τους δίνουμε στοιχεία.
Ναι.
Και γενικώς το κτηματολόγιο έχει πάρα πολλές άλλες χρήσεις πέρα από το να καταγράφει τις ιδιοκτησίες. Βοηθάει πάρα πολλούς άλλους με στοιχεία που διαθέτει. Που είναι κάτι που δεν φαίνεται, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Θα βοηθήσει, ναι, ας πούμε, στο εντός-εκτός σχεδίου, να μην μπορεί ο καθένας να κτίζει όπου θέλει, ό,τι θέλει. Να μην βλέπουμε μεζονέτες εκεί που ήταν πράσινο, ας πούμε.
Μπορεί να βοηθήσει με στοιχεία. Μπορώ στη Μύκονο να σας πω ποιο είναι το μέσο μέγεθος εκτός σχεδίου, το μέσο μέγεθος οικοπαίδου εκτός σχεδίου, ακριβώς με τα στοιχεία που έχουμε. Αυτό είναι αδιανόητο με συμβατικές μεθόδους στην πολεοδομία. Δηλαδή, μπορείς να έχεις μετρητικά στοιχεία, μπορείς να το παρακολουθήσεις. Να πεις πώς ήταν το μέσο μέγεθος οικοπαίδου 10 χρόνια πριν και πώς είναι τώρα.
Περιορίζει τη διαφθορά δηλαδή.
Και βοηθάει πάρα πολύ στο σχεδιασμό. Γιατί στην πολεοδομία πρέπει να έχεις πάλι μετρητικά στοιχεία και να έχεις χώρους. Θες κατάτμιση εκτός σχεδίου. Δεν θέλεις. Πώς θα παρακολουθήσεις.
Κύριε Σταθάκη, επειδή θα έχουμε στη συνέχεια και νομίζω ότι είναι σωστό να ρωτήσουμε. Σε σχέση. Θα έχουμε και τον πρόεδρο του Συμβολογράφων, τον κύριο Ρούσκα. Υπάρχουν αντιδράσεις. Έχουν εκφράσει έκανα μια γενική συνέλευση και εξέφρασα την αντίθεση ότι στην πιλωτική λειτουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικός φάκελος ακινήτου. Αυτό τι ακριβώς είναι, γιατί είναι αρκετά επιφυλακτική. Θέλω να πω, αμφισβητούν ουσιαστικά ότι εξυπηρετεί και τους συμβολιογράφους και τους πολίτες και λένε ότι επιχειρεί τη μεταφορά της χάρτη, της έγχαρτης γραφειοκρατίας σε ψηφιακή.
Είναι ένας τρόπος να βοηθήσει να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία στα συμβόλια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα μεταφοράς της γραφειοκρατίας απέναντίας. Είναι αυτοματοποίηση της διαδικασίας.
Ναι, γιατί γκρινιάζουν τότε.
Πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους. Δεν μπορώ να σας πω. Δεν βλέπω το λόγο. Πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους.
Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Παρακαλώ.
Σας είπα και στην αρχή ότι οι σύλλογοι πολύ σωστά λένε ότι είναι υπέρ της απλοποίησης, υπέρ των κοινών κανόνων λειτουργίας, ειδικά σε ό,τι αφορά το κτηματολόγιο. Που είναι πάρα πολύ σωστά πράγματα. Απλά αυτά θέλουν χρόνο και είναι σαφές ότι πρέπει να τα κάνουμε.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταθάκη.
Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση.
Ο κύριος Δημήτρης Σταθάκης, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου, για μια, ξέρετε, από αυτά τα θέματα τα οποία δεν κεντρίζουν τόσο πολύ το ενδιαφέρον όσο άλλα, είναι όμως πολύ πιο ουσιαστικά σε σχέση με εκείνα τα οποία επιφανειακά μπορεί να τραβάνε περισσότερο την προσοχή μας. Και θέλουμε από την εκπομπή να ασχολούμαστε και με αυτά τα ουσιαστικά.
Παλάτια σκλάβο με έχουν κάνει. Μαραζώνω σαν το κεράκι λιώνω. Με βεβαιώνεις γιατί δεν μ' αγαπάς. Μαραζώνω σαν το κεράκι λιώνω.
Λοιπόν, επιστρέψαμε Real FM 97 και 8. Νομίζω ότι ήταν εντάξει, είναι ατελείωτο βέβαια το θέμα του κτηματολογίου, όπως μάλλον είναι και η επιχείρηση της κτηματογράφησης ατελείωτη. Θα το συζητήσουμε αργότερα και με εσάς και στον αέρα. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα τον κύριο Γιώργο Ρούσκα. Είναι πρόεδρος του Συμβολογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ένα σχόλιο για το κτηματολόγιο. Δεν, εντάξει, στην Αθήνα δεν το έχουμε δει. Αλλά για τις υπόλοιπες περιοχές.
Εθνική τραγωδία.
Σκληρό.
Εθνική τραγωδία.
Αληθινό.
Ναι.
Αληθινό. Όταν χρειάζεσαι για να βγάλεις ένα πιστοποιητικό από το κτηματολογικό γραφείο από την Καλλιθέα ή από τη Γλυφάδα ένα συγκεκριμένο πιστοποιητικό βαρών για να το δώσεις στην τράπεζα για να σου δώσουν εγκεκριμένο δάνειο και έχεις κάνει αίτηση από τον Δεκέμβριο, γιατί άλλο μπορούμε να μιλήσουμε?
Από ό,τι κατάλαβα, λέει ότι δεν είναι το ίδιο. Μας έλεγε ο κύριος Σταθάκης που είχαμε νωρίτερα, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν ισχύει το ίδιο. Δεν υπάρχει ο ίδιος χρόνος αναμονής σε όλες τις περιοχές.
Ζωγράφου. 1,5 χρόνο για να σου δώσουν έγγραφο. Ο Πειραιάς. 2-3 μήνες.
Γιατί έγγραφο όμως?
Για ένα έγγραφο ότι αγόρασες ακίνητο για να σου δώσουν το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εγγραφής για να το δώσεις στην τράπεζα για να δανειοδοτηθείς.
Μάλιστα. Τώρα, αυτό τι προβλήματα ουσιαστικά δημιουργεί?
Θεσσαλονίκη.
Ναι, συγγνώμη.
25.000. Ηράκλειο. 15.000 ανεκτέλεστες εγγραφές. Δυστυχώς δεν βλέπουμε την εικόνα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει μεγάλα βήματα με την ηλεκτρονικοποίηση. Δηλαδή, μπορείς σε όσα γραφεία είναι στο φορέα να πάρεις ηλεκτρονικά ορισμένα πιστοποιητικά. Μεγάλο βήμα. Όμως έρχεται η Λερναία Ύδρα, η οποία λέγεται συναλλαγή, και κάνει αυτό που ζούμε τώρα στην Αθήνα. Δηλαδή, μέχρι τώρα παίρναμε το πιστοποιητικό κτηματογραφούμενο ακινήτου ηλεκτρονικά.
Ναι.
Πάρα πολύ καλά. Από σήμερα, για να πάρουμε απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, θα πάμε στον ΚΙΣΕ, στο Δήμο Αθήνας.
Μισό λεπτό. Αυτό όμως είναι, αυτό μιλάμε ότι είναι κτηματολόγιο, είναι υποφυλακία που ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Απλώς για να τα...
Η Αθήνα, τώρα ανοίγουμε την εξής διαδικασία. Έχουμε κτηματολογικά γραφεία που είναι κτηματολόγια, αλλά δεν τα έχουμε εντάξει στο φορέα για συγκεκριμένους λόγους. Έχουμε υποθηκοφυλακία που λειτουργούν σαν κτηματολογικά γραφεία με τους παλιούς προϊσταμένους, είναι τα επωνομαζόμενα ορφανά, και έχουμε την προσπάθεια να μπουν μια σειρά από κτηματολογικά γραφεία υποθηκοφυλακία στον φορέα. Έχουμε δηλαδή για μια παροχή υπηρεσίας διαφορετικές μορφές κτηματολογίου.
Ναι.
Έτσι λοιπόν βιώνουμε την εξής συγκεκριμένη κατάσταση. Αύριο στην Αθήνα θα πρέπει να στείλουμε τους ενδιαφερόμενους να πάνε στον ΚΙΣΕ, να κάνουν αίτηση με το ΚΑΕΚ τους, να πληρώσουν σε ένα διπλανό ταμείο και να πάνε να πάρουν το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, να το φέρουν στο συμβολιογράφο για να υπογράψει το συμβολογραφικό έγγραφο. Πόσο εύκολο είναι αυτό?
Μάλιστα. Εσείς τι προτείνετε, και μαζί, επειδή έχουμε και λίγο χρόνο, να μας πείτε κιόλας τι γίνεται με αυτό, γιατί διαβάσαμε ότι απέχετε, δεν απέχετε. Τι ακριβώς συμβαίνει για τον ηλεκτρονικό φάκελο κινήτου?
Δεν απέχουμε.
Γιατί γκρινιάζετε για τον ηλεκτροφάκελο κινήτου?
Αυτό θα το εξηγήσω αμέσως μετά. Κτηματολόγιο.
Ναι.
Κτηματολόγιο είναι αυτή τη στιγμή η τροχοπέδη της συναλλαγής. Αγοράζεται ένα ακίνητο ή σας κάνουν γονική αυτή τη στιγμή, σήμερα. Θα πας και θα το υποβάλεις στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο. Αν το υποβάλεις ηλεκτρονικά, θα περιμένεις 20 μέρες, 25 μέρες. Αν το πας χέρι με χέρι, θα σου το πάρουν γρηγορότερα, αλλά πότε θα σου δώσουν τα απαραίτητα χαρτιά που να αποδεικνύεται ότι αγόρασες, για να πάρεις δάνειο, για να βάλεις υποθήκη, να εξοφλήσεις απαιτήσεις στα funds που είναι υποθηκευμένο αυτή τη στιγμή το 40% περίπου από τα ακίνητα που βγαίνουν για μεταβίβαση. Τι βιώνουμε στα συμβολιογραφία μας? Βιώνουμε την προσπάθεια, όχι μόνο εμείς, αλλά και οι λογιστές και οι μηχανικοί. Υπάρχει μια συγκεκριμένη τάση, πανευρωπαϊκή τάση.
Κύριε Ρούσκα, συγγνώμη. Απλώς σας διακόπτω, ενώ μιλάτε. Μπορώ να ρωτήσω αν έχετε λίγο χρόνο μετά τις 10 για να συνομιλήσουμε? 5 λεπτά, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ή σας καθυστερούμε πολύ?
Θα τον έχω, κυρία.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρούσκα.
Να είστε καλά, γεια σας.